Behatzen minutu eskaz gelitzen dira ba, eguardiko amabiak izateko, eta guazen ba, tailer bati buruz berba hitz egitera. Bioperatasun tailerra, hoixe da, burutuko dana. Berezi xamarra da, lehenengo zentzun dugu tailer hori, bioberezitasun tailerra, edo bioternura tailerra, erderaz. Bueno, ontaz berba egiteko, Andone Zalamero dugu, berak, one barri daki, eta xetasunak berezkutik jasoko duguz. Guardion, edo egunon, Andoni?
Kaixo egunon, danoi.
Bueno, ze moduz?
Ondo, tazuok.
Ai, primeran. Eta honako tailerra dala eta ez dala, pixkate liruratuta, sekulo santan ez dugulako entzun, bioberatasun tailerra, eh?
Bai, ala da. Bai, gauza hola pixka berta itzindaria da, eta berria, baino, bueno, badakizue, ba, gauza danak bezala, ba, bide bat urratzen danean, ba, lehenengo pausoak ere eman behar dira, eta esperientziok ere bai aurrera eramatea, ba, beti da ederra ez, eta pixka bat gure bidezka horretan apalki, ba, asteagoaz.
Mm-hmm. Astera zoaz, eh?
Bai.
Eta ze helbururekin antolatu dozue ba, tailerra ba, Andoni?
Bueno, helburua da apur bat, nik pentsatzen dut gehien bat, bueno, jendea erreparatzen dula, horrelako gauzak gaur egungo gizartean gertatzen direnean, ba, ikusirik ze presa eta ze zinegonean ba, bizigaren, ba, bueno, ba, nik uste destela ba, olako kasualidade bat gauzok jendeari eskaintzea, hain zuzen, ba, apur bat, bueno, barru askotan zabartua dago, ez da? Eta nik usten dut, bitu, gauzarik xumenean erreparatzen badezu, danon horren beharrik daukagu, ez da? Askotan ezaten dugu, bueno, garbantzuk behatzen utzi behar ditut, ez? Eta garbantzu behatzen jartzen dituzunen, biuntzeko jartzen dituzu, goxogoak, ahora eramaterakoan, ba, gozagarri eta beroien osagarri izan daitezen, ez? Eta hontan ere, ba, ze esango dugu, ba, gure barrua ere bai alakoxea da, ez, apur bat, ez. Bueno, gogor zurruntzen zaigun barru hori, ba, pixka bat goxatzea, biguntzea, xamurtzea, eta nik usten dut, ba, ezin bestez, ba, esaten dan bezala, barru larru horiek behar bezala juteko, estimagarria dala, ba, hori berori egitea. Eta helburu hori da hain zuzen hori ez, ba, lehenik eta behin, izanez, gu berez benetakoak izanez eta zentraturik gaudela ikusiz, ba, pixka bat izate horrekin bat egitea ez, eta bat egite hori da, nola baitere, xamurtasun horren besoetan murgiltzea.
Uhum. Gizarte honek behar bada era ontako tailerra eskatuko dago, ez?
Bai, nik usten dut gertatzen dana dela apur bat deno dakigula, badagola korpus teoriko zabalik honen guztian aritzeko, danok dakigu neurri batean zer egin behar degun, ez? Pixka bat hori esaten digute eta esana diez goaingo gauza bat, askotan iruditzen zaigu, bueno, ba, hau berria dala eta ez dakit, ez? Berria ez, badaude disiplina asko eta asko mendetan hor dihardutenak, ez? Eta, bueno, ba, badakigu, ba, baita taitxia, badagoela baitari joga eta hainbat, ez? Baino, hemen kontua zera da. Azken finean, denok bat egiten degula gauza batetan, da nik esango nuke, enbor zuztar bera dala, ez? Eta da izatea, eske izatea da azken finen falta zaiguna, ez? Eta guk usten dugu apur bat izana gugan bizka bat ja esaten degunean orekatua dagoenean, harmoniatsua, alosiatsua dagoenean, esaten dugu, ontxo, ba, hau da hain zuzen nahi dudana, ni bat egiten badet guztiarekin, guztia nigan dagoelarik jakinda, ba hori da azken finen persona bakoitzak edo gizaki bakoitzak espero duena, ez? Nola ditere, gizaki horrek bestelako gizakiekin eta izakiekin bat egitea. Eta horren erakusle bada apur bat izadia ere baitz, azken finean nola baitere isla politarik eta nola baitere ederrena, ba, bueno, ba, badaki gizakiak hor dagoela eta lurra bera ikusten duenean eta natura garbidaki, bueno, ba, han gizakiak ere berez izan badirela. Berari, kostientzia hori izan da, falta zaiona da neurri baten izatea.
Uh-huh. Aizu, baina, asnorketa sakonak egin beharko dira, behar bada, ez?
Bai, bai, eske niretzat bizia, benetan esango dizut, hausnarketa sakona da, hausnarketa sakona da, eta gero beste alde batetik, ba, bizitza norberak bizi duena, niretzat sakonki hartu behar dugu, ez? Izan ere batzutan, iruditzen zaigu, gauza, bueno, ba, bueno, aigiala gauzak, hola, xaletik bizitzen, eta neurri batean, zurrunbilo horrek eramaten gaituen sokan, ba, joan gaitezkela. Nik ez bete esaten hola askotan, zurrunbilo hori balitz, adibidez, demagun, biziak, berak erakusten dizkizun, bideoiek nola baite balia, bueno, ba, zuk, haren, esatzen dan bezala, erreka baten jardunean bezala, zoazelarik, kostiente zarelarik, eta pixka bat, ba, orain horrekin bat eginda bat zaude, nik esango norabete pertsona hori dezentratua dagoenik edo no, arreta galdu denik. Baina guri gertatzen zaiguna, apur bat gertatu zaigu, ba, bueno, hainbat gauzarekin ari garela bizitza honetan, bueno, barkatu bizi honetan eta geure bizitzetan, eta gero azkenean ba galdu egin dira, ez? Eta askotan ba horregatik sortzen dira horren beste urduritasun, ezin egon, beldur, lotsa eta horrelako ba zeak, ez, emozioak, ez?
Baina hartarako Andoni pixkate norberaren buruan ez dakit sakondu egin behar da eta gero frente be egin beharko da, zezuk bizitza honetan sartuta zagoz, bizimodu honetan sartuta zagoz eta behar bada frente noa esatera, baina aldaketa bat egiteko orduan burauste batzuk behar bada jasango duzuz.
Burauste esaten duzunean zer diozu?
Bastakit aldaketa horrek zeure bizimoduan.
Bai.
Ba, behar bada, bastakit, azarrea enoa esatera, baina egin behar duzu.
Bai, ez, bai, gertatzen dana bitu, nik usten dute, gertatzen zaiguna dala bitu, azarrea eta bestelakoak eta sortzen direnean, falta zaiguna da, askotan, behaketa, barruko behaketa.
Bai, behaketa bat.
Orduan, barruko behaketan, askotan gertatzen denean, bitu, azarrea dagoenean edo bestelako beldurra bat dagoenean, eta ere bai, askotan, berori begiratu baino, ez pentsatu. Pentsatu ja sartu zea buruan berak eragiten dizun horretan, ez? Nola baitere gero zure emozio hori energetizatu egingo litzatekelako, ez?
Bai.
Azerreari usten badiogu, ba nola baitere buruak agintzen diguna egiten, azerre horrek emango du muturre batea guztia.
Bai.
Orduan, neurri batean horregatik behar da askotan une honetan, orain horretan gertatzen ari zaizuna, behatzea, ez pentsatzea. Pentsatzeak badakigu egiten duena da, emozio hori energetizatu eta nolabait ere azerre gehiago sortzen.
Yeah.
Gertatzen dana behatzen degunean eta jabetzen garenean zer gertatzen den, azter horregatik behar da askotan une honetan, orain horretan gertatzen ari zaizuna, behatzea, ez pentsatzea. Pentsatzeak badakigu egiten duena da, emozio hori energetizatu eta nolabait ere azerre gehiago sortzen.
Yeah.
Gertatzen dana behatzen degunean eta jabetzen garenean zer gertatzen den, aztertu egiten dugu gure barrua eta aztertzearen ondorioz, baina badakigu zehatz-mehatz zer gertatzen zaigun, ez? Eta nik usten dut, zer gertatzen zaigun hori orain horrexetik egitea, orain eta hemen, zer gertatzen ari zaitez, galdetzea hori ez dugu egiten. Azta esango nizuke gehiago, askotan ere berori egitea beldurra ematen digu.
Ja.
Eta nik usten dut, ezinbestekoa dela momentu horietan eta ere bai, bueno, gelditu gaitezen momentu batez, ze hau oso garrantzitsua da, izan ere neu azerregoteak, bestearen ganatzeakoan nolabait ere azerre hori areago dezakelako eta besteengan azerre hori ere pausa daitekelako.
Baina zarritan Andoni gertatzen da, mundua velozide batean doa eta eta gu velozide hortan, abiadura hortan sartuta gagoz, zorionez bai. Edo zoritxarrez.
Bai, gertatzen da hori, baina nik usten dut esan dezagun lekukoa edo testigua norberen gan dago.
Bai.
Eta nik usten dut, hor ere bai, begira ze gauza zoragarria dan, persona bakoitza dauka askatasuna, ez da? Eta askatasunak zer da, dakar, erabaki bat hartze edo beste hartzea. Eta erabaki horren arian ja apur bat norberak esan dezake, bueno, nik bide hori har dezaket edo beste ura. Guain, karo, horrek dakartzan ondorioekin zeuk konsekuente izan behar dezu, ez? Eta askotan igual esaten dezu, bueno, bale, nik hori ez dut aztertuko eta aurrera jarraituko, eta neuk jarraituko dut, ba, nere barruari ba, delako kezka, delako ezinegonak, delako gorputza agian zurruntzea, ze nolabait horrek badakazkizu sentsazio jakin batzu gorputzean somatizatzea, eta hori dana ikusten badezu eta zuk horren aldeko baldimazea, zuk jain dezu zere aukera. Naiz eta horrez, eramaten zaitun zurrunbil horrek, ez? Eta bestea da momentu jakin batzutan ez asko, baina da erreparatzea izu, gaur onela nago. Hori ere, ja, puntu bat da, zeatik, kostientzia eman diozulako une horri. Esaten duzu, hau onela nago. Eta orain horretan, hori begiratzea eta hori aztertzea oso importantea da. Izan ere, eten bat egin duzu. Eta eten horrek ematen dizu aukerea, nolabait ere, esateko. Bueno, nere gaurko egoera honetan, hau ere da aztertu beharrekoa, ez da? Momentu jakin batean ere, eten bat egin behar badut, eten bat egin behar dut. Askotan, pilotu automatiko horri ematen diogu nolabaiteko garrantzia, eta esaten dugu, ez, bueno, gero ingo dut, ez? Eta geroak oso ondo esan zuen Axularrek ere bai, geroko lanen usteak zer dakarren, ez da?
Yeah.
Ba, hemen ere gauza bera da. Geroak bakizu zer sortuko izun, ansiedade gehiago. Eta iraganera jotzen badezu, ba, nostalgia. Orduan, esaten dan bezala, momenturik egokiena oraina da. Eta orain horri begiratu behar diozu aurrez aurre. Hain zuzen, aurrez aurre begiratzen dezun hori zeuzialako.
Hori da, espilu bat.
Hori da. Bai.
Azken finean, espilu bat daukagu aurrian eta haxe da.
Hori da.
Eta bihotza eta burua bat joan behar direla, ez?
Bai, bihotza eta burua horrez, beti nik esaten dudan askotan, edo lagun batek ere ala komentatzezun, lagun olerkari batek, esatezun, ilargia eta eguzkia, ez da? Eta beste batzutan persona jakin batzuk, eta arrazoia, emozioa, eta, bueno, gertatzen zaiguna da, ba hori, ez? Horeka hori gorde egin behar dela, ez? Eta, bueno, nola baite ezinbestekoa da askotan, nik ez dut esaten arrazoi hori ere erabili izan dugu gauza askotarako, eta une askotatik nola baite ere lagundu izan gaitu, eta nola baita ere, ba, bide horiek urratzeko aukerea ematen diu, ez? Esan nahi dut, buruak ere badauka bere zentzua, nola baita eman digu laguntza asko gauza zenbaitetan, eta askotan bihotzak ere, ba, ematen digu beste gure baitan dagoen beste edartasun hori, ez? Eta nik usten dut, hortxe, loratzen dala baita ere, ba, bueno, besteak beste, esaten dugun bezala, gure beratasun hori, gure xamurtasun hori, eta askotan, ba, maitasuna eta poza bezala. Besteak ere dauden bezala, baino esaten dan bezala, oiexek ere.
Aizu, Andoni, tailerrau, zeinek emongo dau? Psikologo bat ematek, edo zeinek emongo dau?
Ez, neuk ematen dut hori.
Zeuk ematen dozu?
Bai.
Eta zetokitan emongo dozu?
Ba, begira, momentuz, ba, bate izango da, nolabete badago hemen Zumarragan,
bai.
Tai yoga eta pilates zentrua, eta horre emango dut zea hori, tailer hori.
Bai.
Eta gero beste alde batetik, ba, karma yoga zentruan, Urretxun, harremanetan jarri nahi duenak edo, ba, dei diezaioke Carmen Murillo hori, bera baita bertako zentruko jabea, eta telefono honetara, 943, 7259, 81, edo bere mugikorrera ere, 646, 7979, 563. Eta gero, Beasainen, badago ikastaro bat antolatua, justu ba bueno, txiklik elkargunean ezagun izango zaizue segurazki, eta uza baita ere zoragarriak egiten dituztenak, eta arteko bea noite eragile eta koordinatzaile lanetan aritzen den Itxaro Mendizabal, eta honak honetan dei dezakezue honako telefonora 646-502-298 edo txiklik berak, txiklikek berak duen nola baita blogean edo konsulta dezakezue bueno, zer dan pixkat tailer hauetan egingo duguna, eta apur bat honako elbidea da agertzen dana, ezta? Info abildua txiklik, txiklik gogoratu bite. Bite iklik.com info abildua txiklik.com. Horiek nola baita izango liateke ba tailerrok edo mango nituzken justu ba tokiak, ez?
Aizu, gizarte honetan beharrezkoak izaten dira era hontako tailerrak, baina osaba antolatzia eta beste osaba da parte hartzia, eta uste hot dandanok pasatu beharko gendukela tailer hontatik, eh?
Ba, nik usten dut, a ber, ezin bestez, begira, ni jabetzen ere gauza askotan, askotan tailerra edozein disiplinatan izaten da zenbait giltza emateko aukerea, ez? Eta hor giltza horiek emanez jakin ezazu bueno, klabe batzuk ematen zaizkitzula. Eta benetako sarraila, bihotzaren sarraila edo hor agertzen da baita ere giltzarrapo haietan irekitzeko giltza, hori benetako giltza zeuk dezu, ez? Honekin zer esan nahi dudan? Bale, tailerra hauetan, adibidez eman diezazuket horren inguruko klabeak. Eta gero, klabeok zer egin bar dira, ez? Integratu bar dira zure eguneroko jardunean. Orduan, jarduna zer da, ba, etengabeko aurrez aurre aurkezten zaizkigun egoera desberdinetan, bizitzan aurkezten zaizkigun egoera desberdinetan, ba, zeu protagonista ikustea, ezta? Ze askotan ere nik usten dut filma bat, pelikula bat egiten ari garela, gugea bertako protagonista horiek, baina pixka bat ahaztu zaigula benetan protagonista izatea. Eta gure papera ere ez dakigu zein den. Eta nik usten dut, bueno, gidoi bat badago, eta biziak ere nahi du, ban nolabait ere guk ere parte har dezagun, ez? Nik usten dut biziak oso maite gaituela, bizia mugimendua da, biziak bere energia aurkezten digu, eta nolabait ere gu bizidun garen enean, bizi hori ematen jakin bar dugu. Eta askotan aurkezten zaizkigun aldaketok, ba, zer dia, ba, guretzat gertalizke izatea, jo, ba, ez dakit, hau nolabait ere haze marroia etorri zaidan, edo ez dakit, ez pixka bat, jo, hau ez datorkit ondo, baino agian ohartu beharko zinak ere bai biziak ere hori ematen dizula aukera bat bezala, eta behar bada zu egoera horretan gustora zaude edo ez, hori gertatzen da askotan, eta egokiena ere izan daiteke aldaketa hori. Eta nik usten dut mugimenduan dagoen bizi horrek eskatzen dizuna dela mugi eta ekin, eta ekitzen badezu jakingo dezu benetan zertara etorria zaren eta zer egin badezun bizitza honetan, ez? Eta nik usten dut hori ezinbestekoa dela.
Bueno, bortxe daukagu, bioberatasun tailerrak, Urretxun, Zumarragan eta Beasainen emongo dozu zeuke, Andoni.
Bai.
Ia ber, jentia animatzen dan.
Bai.
Eh?
Bai.
zabalkunde egingo dugu, ia ber animatzen dan, premiazkoa da, ipatu dugu, berrezkoa da, dirala, era untako talerrak, batez ere gure barruko hori ateratzeko, eta ia ber apurtxo bat zuzentzen dugu gizarte honetan, ez?
Bai, nik usten dute, a ber, ze askotan jenteak ere pentsatzen du, ez, bueno, eta hau guztia, ba, zartarako ere, bai, karo, baina imakina ezagun, isiltasuna eta geldotasuna bizitzeko garrantzitsua den bezala edo kostiente aritzearen ba, ezinbesteko behar hori adibidez, ez? Jakiteko noiz berori aritu behar bezala, klabe horiek pixka bat jakiteko edo gure orain honetan jardunbidean baliatzeko jakin behar dituzun bestelako klabe horiek jakitea interesatzen bat zaizu, eta adibidez, ba ez dakitez, onarpenaren gaia ere bai, edo zure emozioen kudeatzea ere bai jakitea, edo askotan, zure buruaren etengabeko talka horretan aritu baino, egin ditzakezun keinu ederrak eta gainea, eta beresiak askotan begira da, nola landu, besarka da, baita ere, bueno, ba, justu magala besteari eskaini arkortasuna eta autoestimua ba, landu nahi badezu, edo adibidez, ba, askotan, guk orain, hainbat gauza eta agertzen direnean, tarteko berdintasuna eta bestelako hainbat gai, ez, oso garrantzitsua dianak, ba, barkatu, ba, maitatu, zaindu, sinetsi, aditzoien nolabait ere esentzia berezia jakiteko, eta niretzat ezinbestez, eta hau oso honetan buru belarri niretzat garrantzitsua dana, talentu eta doainei garrantzia emateko klabe batzuk ematea nahi badezu, onako zerrenda luze hau aitzera eman dizuedana, eta berori jakin nahi badezue eta aztertu, bueno, ba, tailer honen egitekoa da, nolabait ere, saio hoietan, bueno, ba, hoiek nolabait ere zuoi aurkeztea, esperientzia biziak izatea, eta zuokin, niretzat, benetan esaten dizuet, une zoragarri eta ziraragarri hori partekatzea, eta hori da nere ustez garrantzitsua benetan, ez? Izan ere bioberatasuna hori da, ez? Biziak eman digu guri sentimentu biozbera hori, ez? Yeah. Esperientzia bizi eta egiazko egiteko. Ez bakarrik gizakiongan edo izaki ororengan, ez? Orduan guk osotasun sentibera hori sentitu eta adierazteko, eta gure guk garen ederra izaera xamur hori adierazi nahi badegu gure baitatik izatera, ba jakin behar dugu zer egin, ez? Eta nire ustez hori egin dezakezuna zeuzara, zugan dago, zure baitan da, eta ernetu dezakezuna zeuzara. Izan ere, ernetzen ez badezu, hasia den bezala, ba erresa da, euskera zein hizkuntza zoragarria dan, ernetzearen urrengoa izango da, ernegatzea. Ordu, ernetu nahi badezu, esnatu nahi badezu, zatoz gurekin, eta denon artean esnatzen saiatuko gera, ze kauso bat izango dizut, ernegatzen diren uneak tamalez asko txalaude.
Bai, hoxeti, ba. Bueno, erneguak azarriak, buru eustiak, muturrak eta abarrak alde batean itxiko duguz,
bai.
Andoni?
Bai, nik usten dut, zentratzea dela, azken finean, zertan esken gatzaizkioken besteari, bueno, goxo asko, xamur asko, ze hau dana ez da sortzen esaten dan bezala, une honetan, ez, esaten dizuet batez ere ere bai, helduon kasuan, seguraski, etorriko zaretenok eta ere bai, nolabait ere, garrantzitsua da, ba, zuen kasuan, hori dana integratu edo aurrera atera nahian zabiltzatelako, ez? Baino bakizue zein dan beste gauza bat, eta batez ere esaten dizuet gurasoei eta garrantzitsuena zer dan ere bai, ez? Oso maite dituzuen eta egunero behatzen eta begiratzen ari zareten zuen umeoi, beratasun hori oso landu behar da. Eta batez ere aurrek zinbestez beraiek izaten dakitelako. Mm-hmm. Eta nolabait ere guri erakusten digutelako bizitzen natural izaten, xamur izaten eta gero jakimina piztua daukatelako, ez? Orduan, etengabeko jarioan bizi dira, bizia bera bezala, bizi direlako noski, guri zerbait esaten ari dira, baina guk ere erreparatu behar dugu, guk ere hori ere integratu behar dugula. Askotan, gure errepikatzen den gauza bada, aurrori, barnean daukagun aurrori, atera behar dugu. Baino gero, gertatzen da gauza bat aurrak duena, eta hori ezin dugu, mesedez, hori ezin dugu, inondik inora ezin dugu nolabait ere ezkutatu. Da, aurrak berak integratuta dauka gauza bat oso garrantzitsua dena, eta da, berak dauka jorratu beharreko altxor bat, eta da bere talentua edo doaina, eta talentu hori eta doain hori nolabait ere bere baitan ezkutuan dirau. Eta hor, erne egon behar dugu gurasoak zein den jakiten hori. Mm-hmm. Aurra txikia denean, aurreak ematen dituenean bere urratxoiek, ez, lehenengo urratxoiek eta badakarrenean bere joera hori, ez. Eta hori nerezat oso importantea da jakitea zein den. Zegero horrengan, aur horrengan behar bezala, berori begiratuz eta behatuz, jakingo dugu zein den aurre horren gustoko duen horixe, ez? Eta berarengan sortu beharko dugu horrelako deiera edo bokazio bat. Bati gustatzen bazaio dantza egitea, erne egon behar dugu. Dantza gustatzen zaio. Dantza da bere adierazpidea duena. Eta esaten dudan bezala, berorrekin beste hainbat doai ukiko ditu. Eta doaiak ez baditugu zaintzen, gero, tamalez, gertaleike, nik ez dut esaten, deskubritzea. Baina ja, ibilbide bat egina da, eta ja, bestelako gauza bat integratzen dugu, tarteko gure egoa, eta horrek ez digu behar bezala usten, esaten dan bezala aurrez aurren dugun gandu horrek dana kendu digulako, ez? Eta erne egon gurasoei esaten dizuet, badakizue zuen aurrak direla lehenengo, ez? Eta haien izana gorde eta izanaz aparte beren talentu eta doaina. Mm-hmm. Talentu eta doaina landu egin behar da. Eta gero gaur egun ateratzen diren errigintza eta horrelako gauzak hor daukagu, baina hori da ezinbestez kontu hartu behar dezuena. Mm-hmm. Eta bueno, ba hori ere tarteko ere aipatzen dugu gure
Deiertan, oso ondo.
Ba, Andoni, hortxe, gure azalpena hortxe joan da, ia berorain jente asko animatzen dan.
Bai.
Eta, aizu, bide hortati jarraitu, Andoni?
Bai, aleginduko gea, nik esan nahi dizuet, oso eskartzen dizue dala, zuok eskaintzen duzuen tarte hau, eta, bueno, esaten da bezala, Maite, esan nahi dizuet, entzule zaudeten guztioi, esaten den bezala, bihotzaren atea irekia daukazuela, eta, gure beratasuna eta gure xamurtasuna adierazteko eta lantzeko pronto gaudela, eta behar bada, horietako bat ere zuzea. Eta bata izan daiteke behar bada, agian, beste izan daiteke behar bat da, eta hori zuk hori ikustea, mm-hmm, egia hori, ez? Yeah. Orduan, giltza zugan dago, eta esaten dan bezala, goxotasun guzti hori, bego zuregan, eta eskarrik asko benetan.
Ba, ondo izan, Andoni, eta beste bat arte.
Bai, besarka da handi bat.